habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga idin kaga imanaysa washington
waafiidnimo axada bisha oogoosna waa 30 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 efmyada geeska afrika taleefoonada gacanta iyo bogga voa somali.com
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo maanta booqasho ku tegay magaalada kismaayo isagoo maamulka kala hadlay cabashooyinka weli laga qabo awood qaybsiga baarlamaanka maamulka
mar kale farxad bay noo tahay inaan imaano jubbaland oo runtii markasta si diiran lagaga soo dhaweeyo waxaa runtii aad iyo aad soo dhaweyn u ah arrinka uu hadda madaxweynaha jubbaland ka dhawaajiyey ee ah inaan ku heshiinay mawaadiir dadkii cabashada qabay in arrintooda la galo baarlamaanka cabashadii ka timid in arrintooda la galo wax allaa wixii lagu qancin kale ama tilo kuraas ahaatee la sameeyo
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
nimay qaaxa feera u gashay oo madaxi gaashay saydixiduu yidhaa mayraqa yaangu cushadayda inay wad guddoonsay saadkada ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay ee guriga haygeyn
waxaa kaloo dhegaystayaal dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
wasiirada arrimaha dibadda ee britain faransiiska iyo jarmalka ayaa waxa ay ku baaqeen in kulan gaara oo deg dega ay isugu yimaadaan wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda muddo 2 isbuuca gudahood si ay ula tacaalaan mushkiladda muhaajiriinta ee qaaradda haysata wasiirada ayaa waxa ay sheegeen war qoraala oo xadda maanta ay soo wada saareen inay doonayaan inay qaataan tallaabooyin wax ku oola si loo xaliyo tirada dadka magangelya doonka ah ee dhibaatadu ay haysato ee dalalkaasi yurub iyaguna dabka ku sii shiday mas waa dalka ku yaala waqooyiga qaaradda ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu xaalad degdeg ah ku soo rogo gudahaanba dalkaasi xuduudihiisa iyadoo markaasina ay taasi jawaab uga dhigayso qulqulka maalin kastaba xuduudda uu la wadaago waddanka Greega waddanka Macedonia oo ku dhowaad 3,000 dad ay soo galaan maalinkiiba Macedonia ayaa maanta axada waxa uu sheegay in 500 muhaajiriin ay dooni la socdeen isla markaana ay ka soo talaabeen iyagoo tareen kaga soo gudbay muddo 2 cisha gudahood magaalo ku taala koonfurta qaarada Yurub halkaasoo ay kaga tilaabi doonaan sida dadkaasi ay doonayaan Serbia marka ay ka tagaan Serbiana waxa ay socdaalkooda Balkanka ay ku gaarayaan galbeedka Yurub iyagoo sii gaaraya markaasi sida ay doonayaan dadkaasi muhaajiriinta dalka Hungary
wariye u dhashay dalka Australia oo shaqeynaya telefishinka Al Jazeera laguna magacaabo Peter Graste ayaa sheegay maanta in xukunka maalintii sabtida shalay lagu riday isaga iyo laba kale oo ay wada shaqeyn jireen uu yahay mid ay siyaasadi ka dambeyso waxa uu sheegay in madaxweynaha Masar Cabdi Fatax Asiisi uu haatan haysto fursad uga laabto cadaalad darradaasi sidoo hadalka u dhigo oo ku saamaxo saddexdaasi wariye maxkamad ku taala dalka Masar ayaa guud ahaan saddexdaasi wariye oo kala ah Peter Graste Maxamed Fahmi oo haysta dhalashada dalka Canada iyo Bahir Maxamed oo u dhashay dalka Masar ku heshay dembi ah inay taageereen xisbiga mamnuuca ka ah dalkaasi ee Ikhwaan Muslimiinka waxayna ku xukuntay min 3 sano xariga iyadoo Peter Graste uu dib ugu laabtay dalka Australia horaantii sanadkan ayaa Maxamed Fahmi iyo Bahir Maxamed waxay damiin ku joogeen gudaha ayaa baham aan dhahay halkaas ku celiya Peter Graste horaantii sanadkan ayuu dib ugu laabtay dalka Australia hase yeeshee Maxamed Fahmi waxa uu damiin ku joogay gudaha dalkaasi Masar ilaa tan iyo maalintii shalay oo xabsiga loo taxaabay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in aad uga walaacsan tahay xukunka waxayna ugu baaqday xukuumadda Masar inay qaado wixii talaabo ee lagu sixi karo
saraakiisha ku sugan dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in xoogaga amaanka qaranka ay haddan dib u sugtay amaanka deegaanada muhiimka ah dawladdu la wareegtay oo ku yaala gobolka aanan xasilooneyn ee ku yaala dhinaca koonfureed ee Helmand kadib maalmo uu halkaasi ka jiray dagaal dhiig badan uu ku daatay oo ay galeen fallaagada daalibaanta dagaalkan dib u wareegista Muuse Qalla ayaa waxaa taageeray ciidamada cirka ee diyaaradaha NATO waxaana lagu dilay ama lagu dhaawacay sida la sheegay 220 ka tirsan fallaagada sida wariyaha uu sheegay afayeen oo hadlay wasaaradda difaaca oo la yiraahdo dawlad wasiir waxa uu sheegay in xoogaga dawladdu uu kaga dhintay hal askari halka dhowr kalena uu dhaawacyay soo gaaray hase yeeshee saraakiisha militariga ee dalkaasi ayaa waxa ay ku warramayaan in xoogaga amaanka aanay jirin cid wax ku noqotay dhimasho ama dhaawac midna Taliban ayaa wali waxa wax war aanan ka soo saarin weerarka la sheegay in dawladdu ay la gashay.
Halkaad ka socotaan waa laanta afka Soomaaliga daacadda Voice of America. Haatana kismaayo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa sheegay in dawladda iyo maamul goboleedka Jubaland ay heshiiyeen in la xaliyo cabashooyinka ka taagan dhismaha baarlamaanka maamulkaasi iyo sida loo qaybsaday. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalka ka sheegay magaalada Kismaayo oo uu maanta booqasho ku tagay. Saar Cabdixmed ayaa warbixinta ino haysa.
Booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ku weelinaya qaar kamida golahiisa wasiirada waxaana markii uu gaaray halkaas ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid uu sheegay in ujeedka socdaalkiisa uu qayb ka yahay xal u helista isfaham waaga dhex yaala maamulka Jubaland iyo beelaha deegaanadaasi ee ku saleysan hanaanka dhismaha baarlamaanka maamulkaasi Ra'iisul wasaare Sharmaarke ayaa waxa uu sheegay inay jiraan gudiyo ay doonayaan inay arrinkaas u qabtaan si ay u soo dhiraan dhiriyan xaaladda isagoo la hadlay warbaahintana kulankooda kadib waxa uu yiri
waxa runtii aad iyo aad soo weyn u ah inaan ku heshiinay mawaadiir dadkii xawashada qabay in arrintooda la galo baarlamaanka xawashada ka tagay in arrintooda la galo wax Allaah wixii lagu qancay kala ama tala quraas ahaatee ama baarlamaanka lagu soo kordhiyo ama muraaq lagu dalax ahaatee in runtii maaratay la sameeyo wal gudigii oo anaga dowladda dhexe aan magacaawnay halkii waadaad ay duweyn soo yaan insha Allaah la fadhiistaan maamulka madaxweynaha wasiiradiisa iyo maaratay ay arrintaas kala xajoodaan xal waara in laga gaaro arrintan hadii la yiraahdo waa runtii aad baan u soo dhoweynayaa yacni safgaladka meeshaan maanta ka dhacay waa rajaynaynaa insha Allah arrintan in hore loogu socdo dalka inta dhiban ee hadda u baahan biswax maamul goboleed in loo sameeyo waxaa rajaynaynaa higsi looda 2016 insha Allah in Jubaland iyo goolada hadda la dhisay iyo kulli kunnaan ee reebleda ka cayaari doonaan wadatashigeeda iyo meesha looga baxay iyo falka mucaaradka
Si la mid ah taasi ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan inay dib u eegis ku sameeyaan tabashada beelaha deegaanadaasi madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe
waxaan aad ugu faraxsanahay in waxa laga hadlayay war xaaladda Soomaaliya ku jirta guud ahaan iyo arrinta gobolkan iyo bal inaan arrimo badan ka wada hadalnay mabdiyana waan isla qaadanay wixii bal Soomaaliya hadda maanta lagu badbaadin karay inay hore loo dhaqaajiyo waxaa ka mid ah iyadoo ay jireen cabashooyin iyo tartan ka jirtay Jubaland iyo baarlamaankeed iyo dad wax sheeganay waxaan isla qaadanay in cid kasta wax sheeganaysa diyaar u nahay inaan la isqabciyo gudiyadii labada dhinacna ay wada fadhiistaan laga wada hadlo bal cidda wax qabanaysa iyo meesha ka tabanaysa iyo xaaladda ay tahay inaanan diyaar u nahay inaan qof kasta lagu qalciyo wixii uu
maamulka Jubaland ayaa dhismihiisa baarlamaanka waxaa hareeray buuq badan oo ka imaanaya beelaha deegaanka waxaana ugu dambeyntii taasi ay sababtay in xubnaha baarlamaanka ee federaalka ee magaalada Muqdisho ay qaadaan cod diidmo ah oo lagu diido sharci ahaan shiiyaha baarlamaankaasi waxaana taasi ay soo dedejisay khilaaf soo kala dhexgalay dawladda federaalka iyo maamulkaasi taasoo dib u xallintiisa haatan la doonayo
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintaas ku saabsanayd booqashadii maanta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku tagay magaalada Kismaayo.
Waa tahay habeen wanaagsan mar kale mas'uuliyiinta maamulada ama deegaanada dhawaan laga saaray ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay ku baaqeen in gargaar bini'aadnimo lala soo gaaro dadka rayidka oo ay sheegeen inay la ildaran yihiin sanado badan oo duruufo adaga oo nololeed iyo go'doon isugu jiro dadkaasi soo wajahay. Xaaladaha bini'aadnimo waxaa sii adkeeyay xayiraadda ay Al-Shabaab ku soo rogeen goobahaas iyo jidadka oo aanan la mari karin. Wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warka nooga soo diray halkaasi.
dhibaatooyin dhanka binaadnimada ayaa ka jira deegaanada shabaab ay ka saareen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgalaya gobolka Bakool. Deegaano badan ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto caafimaad darro, cunno yari iyo horumar la'aan dhanka waxbarashada. Cusmaan Cali Ciise oo loo yaqaan Qoray, kana mid ah ururada bulshada rayidka gobolka Bakool, ayaa caddeeyay inkastoo dadka shacabka ay ku soo laabteen deegaanadii ay hore uga barakaceen, haddana ay jirto dhibaatooyin dhanka binaadnimada.
Walaalow, meeshaas dhibaato weynaa ka jirto. Waxaa jiro meesha la yidhaahdo buur ruxun leh, meelihii oo caafimaad goobii caafimaadka waa la gubay. Waxaa gubay nimankii nabadiidka ahaa, waa dhammaantiisi gurigii caafimaadka oo uu lahaa tuulada meeshaasi buur ruxun la yidhaahdo, dab baa lagu shiday. Guriga macal dirbiga waa guftay, wax caafimaad uu ka jira ma laha, waa biyaha oo nadaafada ka jirta ma jirto. Mar labaad waa soo baxnay, waxaan aadnay rab dhuure, markaan tagnay walaalow meel laga barakacay oo muddooyinkan ugu yaraan dhowr bilood oon dad degnayn, maadaama hadda ay kusoo noqdeen dadkii hoygooda ma fiicno, goobii caafimaadka ma jiro, maadaama ay haysteen nimankan Al-Shabaab ah 7 sano iyo ka badan. Garsiina oo kale guri oo iskuula ma laha, sida rab dhuure iskuulka waa ku yaalla, daacayad dacsir yar uu baahan yahay, ilbaabihii oo kuraas ugu fadhiista balaa waa macalimiin ma joogaan. Ilbaha intaasoo sano oo meesha ay haysteen nimanka Al-Shabaabka weligood looma dhigin xataa meel ay sabuurad ku taalo ma arkaysid.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa xubno golihiisa wasiirada u diray deegaanada Shabaab laga saaray si ay u soo ogaadaan xaaladda nolosha dadka halkaasi ku dhaqan. Wasiirka maaliyadda Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur, oo hogaaminaya xubnaha maamulka Koonfur Galbeed uu diray gobolka Bakool, ayaa V O A u sheegay deegaanada ay tageen inay ku soo arkeen dhibaatooyin kala duwan oo wax ka qabasho u baahan.
Sababkeeniba saas buu ahaaba in aan aragno baahida iyo dhibaatada ummadda ay qabto oo qoladaan ay u geysteen ugus la yiraahdo ay u geysteen inaan saxadnino aragno arrintoodii aan dirisno wax allaale wixii dhibaata ay qabaanna aanu yani dowladdaan usoo gudbino dowladda dhexe iyo intan yani Koonfur Galbeed baan usoo gudbino, markaas ka bacdana aan hay-adaha baad u jeedino samafalka si ummaddan looga samafalo oo dhibaatada iyo diiska ay hadda haysato ay ugu baxaan.
Waa gartay dadka markii aad la kulanteen deegaanadaas aad kula kulanteen, maxay idin sheegeen waxyaabaha ay u baahan yihiin in haatan laga caawiyo? Maxaa ka mid ah
dawo ma lahan, biyo nadiif ma lahan, waxbarasho ma lahan. Marka waxay yani aan ku aragnay horta ummadda aaday u dowlad jeceshahay waa la baray oo yani bilaaya ag taagnayd oo dhuunta qabsatay maahine, dad si fiican loo soo dhaweeyey, dowladdoodii u hambalyeynayo, codsanayo, ku faraxsan in laga soo gaaro cadaawadaas aad u jecel ayay ahayd. Marka annagana waxaan u ballanqaaday inaan la shaqaynayno, si dhowaan ula shaqaynayno cadaawadaana aan ka dulqaadayno.
Dhinaca kale, gobolka Gedo waxaa ka socday maalmihii lasoo dhaafay howlgallo lagu furayay wadooyinka gobolka Gedo. Guddoomiyaha cusub gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed Canjeex ayaa sheegay howlgalka inay wadaan maamulka gobolka Gedo iyo ciidamada AMISOM oo iskaashanaya. Canjeex wuxuu sharaxayaa wadooyinka gobolka Gedo oo ay howlgallada ka bilaabeen iyo ujeedada howlgalladaasi.
Waa howlgallo lagu furaayo jidadka u dhexeeya gobolka degmooyinkiisa lagu hagaajinahay labada safeenaha iyo kooxaha nabadiidka oo Al-Shabaab. Howlgalkan hadda wuxuu ka socdaa jidka u dhexeeya Garbaarey iyo Balad Xaawo, jidka Luuq iyo u dhexeeya Balad Xaawo, jidka Boorqabo iyo u dhexeeya Garbaarey. Marka laga reebo jidka Aalwaad iyo Kambaar Dheere, intaanayna dawsha ka socotaa, waana wadnaa kooxihiina waa ka saarnay goobihi ay ku jireen. Barnaamijka annaga aan wadna gobol ahaan iyo dowlad ahaan iyo dhan kastaba waxa weeye in laga sifeeyo gobolka Gedo iyo gobollada ku xeeranba Al-Shabaab in laga saaro oo laga sifeeyo gobolka Gedo Al-Shabaab goob kasta ay ku dhuuman hayaan.
Todobaadyadii lasoo dhaafay gobollada Gedo, Bakool iyo Bay waxaa ka jiray howlgallo Shabaab lagula dagaalamayay oo ay wadeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo iskaashanayay, waxaana jiray degmooyin iyo deegaano badan oo ay la wareegeen ciidamada iskaashanaya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Waa tahay Mukhtaar, aad buu u mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha warbaahinta dunida ugu waaweyn waxaa toddobaadyadan haysta faallooyinka iyo wararka la xidhiidha qulqulka muhaajiriinta dunida ee sare u kacaya kuwaas oo gaadhay halkii ugu sarraysay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida in ka badan 2,500 oo qof ayaa sannadkan oo keliya ku geeriyooday badaha 70 qof oo muhaajiriin ah oo meyd ah ayaa laga helay gaadhi xamuul ah oo ku sugnaa xuduudda Austria iyo Hungary in ka badan 200 oo tahriibi ayaa ku dhintay dooni kula degtay badda Liibiya 20 Soomaali ah ayaa ku dhintay saxaraha Liibiya iyo Suudaan inta la og yahay 4 qof oo kale oo Soomaali ah ayaa ku dhintay saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Masar baaqigii soo haray waxay qaarkood ku jiraan xabsiyo ama waxay u gacan galeen kooxaha ka ganacsada madax furashada kuwaasi waa qaar ka mid a muuqaalada kooban ee toddobaadkan oo keliya dhacayay waxaase ka badan inta aan warkooda lahaynin ee aan soo gaadhin hay-adaha warbaahinta haddaba maxaa keenaya masiibadan sideese wax looga qaban karaa waa xubinta aynu kaga hadlayno barnaamijkeenna wicitaanka ee toddobaadkan waxaana marti ku ah maxamed cali bile oo hay-adda unicef u qaabilsan qaybta mashaariicda ee dalka ciraaq maxamed wuxuu 25 sano in ka badan u soo shaqaynayay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa wuxuuna wax ku bartay jaamacadaha dalka maraykanka ugu waaweyn oo ay ugu horeyso Harvard isaga oo ku sugan magaalada Irbil ee xarunta u ah ismaamulka kurdiyiinta dalka ciraaq ayuu barnaamijka nagala qayb galay waxaana ku wehelinaya barnaamijka dhallinyarada tahriibtay oo inala wadaagaya waayo aragnimadooda iyo inay heleen noloshii ay baadi goobayeen ugu horreyn aan ku soo dhaweeya maxamed cali bile
aad baan u dhowaa ismaaciil
arrintan tahriibka maxaa is leedahay way igu wacan tahay
wallahi arrintan tahriibku imika sidaa u muuqato soomaalida guud ahaanba waa aafo aad u weyn oo sida aynu moodayno weliba ka badan sababta ay uga badan tahayna waxa weeyaan intan aynu imika moodayno waayo geerida had iyo goor iyo dhibaatooyinka tahriibka soo gaara waa waddanka dibaddiisa sidaa awgeed aad inooma taabato laakiinse waa dhibaato aad u weyn waa dhibaato dhallinyaro rag iyo dumar bale ay daadsan yihiin caalamka maaha oo keliya 200 qof oo dooni ku tallaabaya ama saxaraa lugaynaya waa dhibaato Muqdisho Boosaaso Hargeysa ilaa Jabuuti ilaa iyo Itoobiya ay dadku iyagoo boqolaala iyo iyagoo kumanaana ay sii socdaan ay qolaba meel daadsan tahay qolo saxaraha daadsan tahay qolo badda gashay qolo badda ka baxday qolo Maalta ay ku xadidmatay qolo gasiirada kale ay ku xadidmatay ta waa kumaan kum wiil iyo gabdho ah oo Soomaaliyeed oo meel kasta caalamka daadsan oo isaba qulqulaya
adigu bal waayo aragnimada adiga waran markaad socdaalaysid meelaha ma ku aragtaa dad Soomaaliyeed oo ku kala qoban
waxaan ku arkay Yemen dad badan ama Cadan ha noqoto ama Sancaa ha noqoto ama Xudeyda ha noqoto dad la xirxiray oo la qabto jeel ku jiraan u tagay Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo dee wixii lala qaban karayo lala qabtay dad aad u dayacan oo meelaha marka hore inta lacag laga soo qaatay lagu yidhi waa la idin kaxaynaya markii dambena ku xadidnay qaar baan Turkiga kula kulmay waan ku arkay iyaga laftigooda dee ku xadidnay iyo da qaar kasii baxayba qaar baan kula kulmay magaalkana joogo Kurdistana oo dee meel aan marka xagga Soomaalida ka eegtay isma lahaynba dad baa imanaya ayaaban ugu tagay oo dee dad ku xadidnay iyo isla inta markii hore ku yimaadeen sababo kale adigu doonaya in xagga ayo Turkiga usii tallaabaan marka dad baan intaa ku wada arkay oo cadilan qaar bay dhibaatooyin kusoo gaadheen qaar baa dee jirdil kale ku dhacay qaar baa rahmaad loo haystaa qaar aanan anigu gaadhin oo telefoon igula soo hadlaa jiro dee Liibiya iyo dhulkaa lagu haystaa iyaga laftoodu dee qaar aan waxsunahayba oo dee aniga bay khuseeyo ama xaafada dee reerahan waxsunahaybaaba dee qaarkoodna toos bay la soo xidhiidaan oo dee mucaawamo rabaan marka in badan baan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed dhulkaas oo dhan quban
waan gartay dee toddobaadyadan ama bilahan ugu dambeeyeyna xadhkahayba goosatay arrinta socdaalka ama tahriibku marka horta bal qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha dunida ku sugan haddii ayn khadka soo geliyo bal magacaagado igu bilaabaya
walaal Mukhtaar Maxamed Axmed
Mukhtaar halkaad igala soo hadlay waan gartay dhegaystaha khadka telefoonka ayaa ka go-ay haddaan dhegaysto kale khadka siiya bal magacaaga
Axmed Xuseen Aadan magacayga waxaan joogaa Denmark
bal dhegaystihii hore khadka telefoonka ka go-ay haddii aad bal waayo aragnimadaada dhinacan tahriibka aad nooga sheekaysay innaga oo maxamed axmed bile oo khabiir dhinaca UNTA haatan ciraaq ku sugan oo hay-addan unicef u shaqeeya aynu innaga ku noqon doono su-aalahana uu kaga jawaabi doono
ugu horreyn maxamed waa salaamayaa maxamed axmed bile meelo badan oo soo maray jiro oo wadamo badan ilaa 10 wadan soo maray ilaa meesha hadda aan joogo waxayba iigu darneen markii muddo 10 maalmood aan ku jirnay xadka labada wadan kala qaybiyey Macedonia iyo Griga muddo 10 maalmood aan ku jirnay meeshaas dhibaatooyin badan aan kala kulannay sidoo kale to xadka Croatia iyo Slovenia meeshaas amalan iyadana muddan ku jirnay dibka marba maro ka darnaa
marka bal 10 habeen oo kale waxyaabo ugu weyn aad nolosha qoomisay maxaa kamid aha
walaahi baahla ay jiray meesha dadka cunay xilliga habeenkii kala soo baxayo inta soo jirnay dhowr qof oo laba qof oo kamid ah dadka nala socday baahladaas naa waxay u geystay cunto la'aan biil la'aan hadii xadka akbiirta kala askarta ku qabanaysa xariga la kulmaysa dibka marba maru ka daran yahay
marka hadan ku weydiyo adigu maxaa doonaysaa marka aad aad ogtahay dad duurka aad soo jibaaxaysay xamar raad ka tii maxaa socotay
laa horta waxay jidhu ugu weyn inaan nafteena badbaadin anaka dhibaatan ka soo cararnay wadankan ku dhalanay dhibaato ka jirto dagaalo xunaa socda xilliyadaas ilaa haddana socdo
ma heshay marka aan adoon soo koobay ma heshay waxaad raadinaysaa imka
maangeliyada marka laga reebo haa maangeliyada kale tahaa sida wadanka aan ka imaanay hadda meesha aan joogo wax farqi weyn u dhaxay nabadgelyada marka la fiiriyo
waan gartay haddaba aad su'aal haysid
waxaa weydiinayaa maxamed axmed bile maxay tahay qorshaha UN-ka maxaa u qorshaysa dadkan kasoo qulqulaya wadamadooda kasoo cararaya maxaa loogu talagalay
isagu dabcan toos uguma hadlayo magaca UN-ta laakiin tala ahaan ayuu ina siinayaa bal markaa maxamed waan kusoo dhaweynaya maxamed
aad aad mahadsanid ismaaciil runtii waa su'aal wanaagsan kolle anigoo imika maxamed cali biley kama jawaabi karo xagga shaqadayda laakiinse dee tala ahaan guud ahaan horta dawa aada ballaaran hal tallaabana wax lagagama qaban karo kolley waxay u baahan tahay tallaabooyin waqtiga sokaa iyo waxay u baahan tahay tallaabooyin waqtiga foga oo dee lagu badbaadinayo jiilasha soo socda jiilkan imika uu ku jiraayo in laga yaaban wax la daba qabatayo laakiin jiilasha soo socda lafteeda ayaa ku jira wax sadib yar wax loogaga qaban karana maaho caalamka uu isu wada furmo imika waxa socda isgaarsiintii baa socota telefoonadii baa socda facebookii baa socda marka wax la joojin karo dadkii la xidhi kara maaha laakiinse horta waxay u baahan tahay dhowr arrimood oo ah wacyigelin runa u baahan tahay horta waxaan arrinkan laga galo wacyigelintuna maaha in la yidhaahdo iska daaya taariikhku wuxuu yahay qofna ku day maayo iska daaya taariikhka laakiin horta waxaa kaloo muhiim oo loo baahan yahay maamulada maanta soomaaliya ka jira meesha doonaan baa ka jiraane waxay u baahan yihiin horta inay garoosadaan waxaan inuu yahay dhibaato iyo aafo qaran oo la baahan yahay in laga hortago waxay lamid yihiin abaaraha dadka laaya waxay lamid yihiin dagaalada dadka dhameeya waxay lamid yihiin masaa'ibka kale ee marmarka qaarkood adduunyada meelaha kacee daadadka rugmada kiiba lamid yihiin horta inuu masiibo ina qahaysato oo la doona da imika waxaad ka fakartaa 500 oo qof oo doonilo degtay oo markale wada dhintay meydkoodin bay naga foge 500 oo bal 10 diyaaradood la soo saaro xamar ama hargeysa laga soo dejiyo ka war maamulada meesha ka jira way rugmi lahaayeen waxaan ka wadaa bal horta in la garto inay dhibaato jirto oo la fadhiisto oo la qorsheeyo oo la yidhahdo war dhibaato aada u weyn baa ummaddeenna haysata ee wax ma laga qaban karaa aniga ta koowaad taasay la tahay talabaad ee dadkii shaqo la'aan baa haysa shaqo la'aan baa wadankii ka taagan shaqo la'aantiina weli si run ah loogama hortegin oo wax lagama hadal oo in wax laga qabto yacni wax waa la qabtay dukumeedi waxba lama qaban laakiin sidii la rabay dhibaatadu laakiin wax loogama qaban ilaa iyo in arrimaha noocaasa ka hadalo mid saddexaad baa jirta dadka waxoogaa sibuu u rajalaaya xataa iyagoo waxaysta maaha dadka tahriibaya un inay yihiin dad cayro yaacaya ka waxaystaa raftigiisu inuu tahriibu rabaa dad baa daaro loo gadaya dad baa 20,000, 30,000, 40,000 oo dollar ka bixiya inay dhoofaan 40,000 dollar waa lacag uu ganacsi ku samaysan karo qof caalamka saddexaad jooga marka waxa weeyaan horta dee laftigooda dadka in wacyi intan ka badan iyo rajo la geliyo si waxaan isu bedelaan
waan kugu soo noqon doonaa maxaan caalibile dhegeyste kale oo dalka jarmalka haatan dib inoogu soo noqday bal magacaaga
ha walaal mukhtaar maxamed axmed baa la yidhahdaa waxaan kasoo baxay 2012 magaalada hargeysa bishii saddexaad waxaan soo maray etoobiya waxaan haddana kusoo xijitiyay wadanka la dhaha suudaan magaalada khartuum baan haddana kasoo baxay waxaan u diyaar galoobay safarkii adkaa ee saxaraha markii aan saxaraha soo galay qof walba u argagixsan yahay maxaad la kulmi doontaa waa dee saxara lagu jirayo 10 cisho 12 cisho 8 cisho 8 cisho ugu yaraan waxaan halkaa markaan marano ayaan waxaan sii arkay oo iga sii nixisay gabadh ilmo yar lagu qalay oo hal bila wadata oo gaarigii igala saaray markaan arkaan sii naxay dabeedeetna markaan waxoogaa soconaan islahaa talo ilmahan siduu u noolaan doonaa ayaan nuu tagnay ninka la yidhaha magafe walaala markii aan imid Trabulus 30 qof aanu bas ayaanu doon doonayna inaan ku raacno 30-kaygii qof waa la naqabtay niman askaraana qabtay bas 30 aanu ku saarnayn markii na la qabtay jeel baa lana geeyey jeelkii walaalmarkii la nageeyey aan lix cisho ku jirnay ayaanu tashanaa nidhi jiil liibiya sina lagu sii dayn maaye xalku muxuu yahay. Dabeedatana waanu tashanay inaanu habeenba lix dhacaan subakayagii. Lixdii ugu horreeyey markii ay dhaceen ayaa walaal lixdii dambe oo ilaa saddexdii habeennimo meelaha ku beegan oy hurdaan nimanka askarteena ilaalinayaa ayay laba midii markay dhaceen ayuu midkii dambe bir shanqariyey. waxaanu ku jirnaa markaa jeel saddex dabaqa amba saddex biyaana dadba say u yaqaanaan. markuu birtii shanqariyey ayuu askarigii soo toosay, kii birta shanqariyey u badbaaday, kii dambe oo la yidhaahdo allah u naxariistee mawliid oo reer burca ahaa ayuu askarigii qabtay. markii uu qabtay walaal uu la soo wareegay jeelka hortiisa ayuu naftii kaga qaaday, xabadna kumuu dilin, toorina muu gelin, loox iyo graid si uu la dhacayeen bay walaal naftu ka baxday.
mukhtaarow, haddaan su-aal ku weydiiyo, duruufta intaa la-eg iyo dhibta intaa la-eg maxaa soo martay?
walaalo, waxaan uu soo marnay dee waa qeyrkaay gaarsii iyo dad badan oo camalkii iyo waxay ku hiigsanayeen markay waddankii joogeen markay waayaan.
adigu hargeysad ka timi
nafsada walaal isku soo biimaynayaan.
adigu hargeysad ka timo nabada, noloshii aad ka timi ee aad sawiranaysay ma heshay, noloshii aad raadinaysay?
may walaal ma helin, lama sida loo helaana maba jirtaba. dee waayo nin waddankiisii jooga meyhii, nin qaxootiyaan maanta ahay, waxaa laysiiyaa wax aan gaarin adeegayga noloshayda.
waan gartay,
aan ku filnayn baa laysiiyaa walaal.
mukhtaar, haddaad su-aal weydiin lahayd maxamed cali bile.
walaal, waxaan weydiin lahaa waxaa jirta dadku tahriibta meesha ugu dhibaatada badan leh ay ku qabsataa waa meesha magaalada la yidhaha tarablis amba liibiya oo dhanba. maxaa idinka qorshaysan? nin baa jiray hadal aan siyar wata hadalkii, nin baa jiray qusul ahaa la odhan jiray kaalumow, oo hadda inuu wasiirka dowladda federaalka yahaan filayaa. ninkaas markuu joogay nin aada u dadaal badan buu ahaa, iyuuna dadka sii dayn karin oo dee niman maleeshiya haysata dadka muu sii dayn karin, laakiinse uu tegi jiray, uu booqan jiray, xaaladooda ogaan jiray, dadkuna intaasay ku nasan jireen markuu u yimaado qunsulkoogiiyo safaaradoodii.
markaaqaabada
midoob ahaan meeshan maxaa iniga qorshaysan? dadka lagu jirdilayo, sidaa xun loogu gelayo, maxaa iniga qorshaysan?
aad ood umahadsan tahay.
waa su-aal wanaagsan, waa su-aal wanaagsan mukhtaar iyo ismaaciilba. runtii dee horta waa lagu qasday in qorshi jiraa, wax laskama inga tiri karo. wax maalin iyo laba iyo toban qof iyo labaatan qof khuseeya ayaa layska inga tiri karaa ama lays odhan karaa waa dhibaato dhammaanaysa. waayo khasab baa lagu yahay horta in arrintan si mugla loo galo. mas-uuliyadda koowaadna waxay saaran tahay horta shaqsigay saaran tahay, hadee shaqsiga isagaa goostay inuu taariibo iyo waalidkiisa, de haddii ay inuu kasoo galaan, inkastoona dee ilmo yaroo dhalinyaray maanta aanu waalid waxoogu dilayno qeyrkii oo dhan baa tallaabay. mas-uuliyadda markaa imika waxa ay soo fuulaysaa maamulada ka dhisan waddankii, waxa ay soo fuulaysaa dowladda ka dhisan muqdisho, waxa ay soo fuulaysaa dowlad goboleedka ka dhisan puntland, waxay mas-uuliyadda soo fuulaysaa somaliland. mas-uuliyaddaasina waxay u badan tahay waa inay dad u magacaabaan dhulkaasi wakiiloga ah ama ha noqdeen ganacsadayaal. inkastoo dadkaasi sii badanayso tahriibkii oo dhan oranayaba imikaaba wakiil meesha yimid sii kala, haddana in dadka loo naxariisto imika ninka aad sheegtay dee hortiina lagu jiray mas-uuliyaddiisa maamulada waddankii ka dhisan barday leeyihiin, waayo dhibaato dhacday maaha qofkiisanayin inuu sameeyo. qofkii wax ka qaban kari lahaa ee laakiinse ka qaban waayo arkaya laftooda barbaa saaran, ummadda kalena mas-uuliyad baa saaran. anigu waxaan qabaa in maamulada waddankii ka dhisani ay mas-uuliyad buuxda ka saaran tahay caruurta soomaaliyeed ee wada labaatan jirka ee wiil iyo gabdhaba leh ee intooda badani weliba dadku qalabbay ka fahamsanyin waxay u haystaan in dhalinyarada suuqa wareegaysa ay tahriibisa. dhalinyarada tahriibisa waxay u badan yihiin 18 jir ilaa 25 jir, waxay u badan yihiin dhalinyaro waxbaratay, nin reer miyi ma tahriibayo, gabadh reer miyi, nin xamaalo suuqa joogaana ma tahriibayo, nin suuqa ka shaqaystaana ma tahriibayo. waa intii waxbaratay ayaa mas-uuliyaddaas saarantay. su-aasha labaada meesha saaran waxa weeyaan way adkaanaysaa in dadka tahriibayo layidhaa iska jooga, waayo kii waddanka jooga laftigiisibaan de wax badan hayn oo aan dan loo samayn oo aan shaqo loo samayn. sideedaba dhibaatooyinka noocana waa inuu qofku u jiraa wuxuu kaga maarmi karo, haddaanad qofkii tusi karan wuxuu kaga maarmi karo. dee waa aragta waxaa iskadaa adoon wixii lagu bedelaya aan keenayn. anigu intaasaan qabaa.
waxaa jira tacadiyo badan oo ka dhaca saxaraha ilaa intaa badda oo aada u kala duwan, waana la yaqaanaa dadka ku lugta leh, waxaadna moodaa beesha caalamku inaanay aada indho badan u siinin oo aanay jirin cid lagula xisaabtamo. marka taa qudhida ma muuqataa in dunidu weli ay iska indha tirayso inay tacadiyadan xidhiidhsan ee dhulka ka dhacaya loo indho dheer loo yeero?
horta dee sideedaba soomaalida waxaa ku maamaadaa qof aan helan hooyadii qarise. haddii tacadiyada dunidu meel kasta way ka dhacaan, kuwa aynu maqalnaaba waxa weeye kuwa ay dadu hadle ilaa iyo ay masalan maanta dowladda soomaaliya ka dhisan ay u yeedho safaaradaha iyo dowladaha iyo hay-adaha ay khusayso oo ay kala hadasho oo ay tiraahdo dad caruurta iyadii ayaa dhulka daadsan dhibaatada noocaas oo ay kiisaska dhacayna ay horta document gareeyaan oo ay qoraan oo ay soo dhigaan oo ay lacag ku bixiyaan telefishinada caalamka laga sheego ama CNN ha noqoto ama BBC ha noqoto ama Voice of America ha noqoto oo arrintan xoog la saaro oo meelaha dhibaatooyinka ka dhacaan xoog la saaro hay-adihii mas-uuliyadda lahaa ee mas-uuliyadda ka gaabiya laftigooda la sheego ilaa arrintan aad kor usoo qaado meel sare keento oo dadka wacyigooda kor uqaadi karta way adkaanaysaa inay cid kusoo gurmato maantana caalamka waad ogtahay wixii warbaahintu ay xoogga saarto uunbaa wax laga qabta alaad waxaad ka fakartaa da iminka ugu yaraan dhalinyaro 10,000 oo soomaaliyeed gaadhaya ayay badilliqday marka oon cidibay maaragtay sidii dalaba qof uu waalidkii dhalay un bay khusaysaa arrintaasi laakiinse waxaad moodaaba ummad ahaan iyo maamul ahaan inaynaan gelaan waxaan qabaa in hay-adaha loo yeedho dowladaha lala hadlo wafdiya loo diro la yidhaahdo dadan dhalay baa dhulkan ku dhibaataysan dad badan baa dhibaata naga haysata waxaad naga caawin kartaan ha la soo dhaweeyo anu waxaan qabaa in la samayn lahaa ururo iyo dad iyo hay-ado iyo military iyo kooxo saxaraaga iyo dhulka la dhigo oo dadka hadday si wan u badbaadiyo hadday doonaan soo celiyaane laakiinse ilaa iminka inta dadkii caruurtan ka mas-uulka ahay iyo maamulada mas-uulka aanay hadlayn hay-adaha ajnabiyana u hadli maayo qof aan dadkiisi u hadlin qof kale u hadli maayo
waan gartay haatan waxaad moodaa in aad dadkii ugu qulqulayaan dalalkii midooda yurub waad ogtahay shirarka ka socda iminka oo xitaa indha dheer baa loo yeeshay gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay oo dalal badan oo midooda yurub way qaylinayaan shirar baa la isugu yimi ma isleedahay dadkan iminka ku jabay midooda yurub iyo qayladan cusub ee soo baxday xal badan waxay keenaysaa in laga fikiro bal waxyaabaa keenaya
ha horta xal way keenaysaa oo de xalka kuwaad wuxuu ka imanaya midooda yurub laftigiisa isagaa dhibaatooyin meelo badan kaga jira oo de waynu la socona maalmo dhaweyd greega wixii ka dhacay dhowr sanood ka hor wadanka spain wixii ka dhacay dhaqaalahoodii iyagaa cidhiidi ku jira shirkado badan baa kacay shaqo la-aan badan baa kacday laba maalmood ka hor jarmalka ra-iisul wasaaraha waa lagu buuqay oo waa lagu mudaharaaday dad ka soo horjeeda dadkan dhaxaya ayay dhibaata imanaysa oo kulley shaqo la-aanta yurub ka jirtay iyo de dowladihii yurub dad kusoo qulqulayaan un afrika ka yimid iyo carabta kulley dhibaata imanaysa xallo wuu imanayaa waxaa kaloo xal imanaya laisweydiinaya dee iyadana xalka kulley mustaqbalka noqonaysa dadkani maxay kasoo yaacayaan dowladahay kasoo yaacayaan dhibaatadii kasoo yaacayaan waayo dowladahan yurubta iyo dowladahan hore u maray qeyb bay ka yihiin dhibaatooyinka laga soo yaacayo sibay qeyb uga yihiin oo dee waxa weeyaan siyaasiyan bay ku jiraan oo dowladahan laga soo yaacayo qaar bay taageeraan haddii kalena kuwan laga soo yaacayo qaar bay iyagu la dagaalamaan oo dagaalka qeyb ka yihiin marka horta xal uu imanayaa xal baa imanaya xalkaasina anigu sida ii muuqdo dhowr xal buu noqonayaayo waxay mid noqonaysaa horta way adkaynayaan isugudubkan way adkaynayaan waxaa dhici karta inay badahood gadahan liibi dhulkan ciidamo soo dhigaan waxaa dhici karta inay intay dadka ururiyaan diyaarada kusoo qaadaan soo celiyaan waxaa dhici karta inay si kale xal gaadhaan waxaa kaloo dhici karta inay wixii noqonaya yidhahdaan lacag baan siinaynaa iska noqdo waxaa kaloo dhici karta inay wax ka qabtaan wadamadan laga soo qaxayaba ama ha noqoto soomaaliya ama ha noqoto suuriya ama ha noqoto ciraaq ama ha noqoto wadamadan kale dee aafooyinka ka socdaan yacni inay wax laga qabto yidhahdaan dowladaha laftigooda ha nagu daawanin oo dadkaas soo rarinaya ee wax ka qabta waxaa kaloo la hadlayaan wadamada lasoo dhex marayay liibiya ka mid tahay ee sweden ka mid tahay ee ethiopia ka mid tahay ee somalilan ka mid tahay kuwaasaa laga yaabaa in lala hadlo
dhegeyste ayaa haatan bal khadka inagu soo biiray bal magacaaga
axmed waa axmed kusoo laabta khadka axmed xuseen denmark waxaan rabaa ismaaciil inaan weydiiyo maxamed UN-ka maxaa ugu qorshaysan dadkan dib wadamada loogu celinaa deportationka lagu sameynayo inta wadamada yurub sharciyada looga diido maxay tahay waxa u qorshaysan UN-ka arrintaas
waan gartay maxamed uma hadlay UN-ta dabcan aase tala ahaan bal UN-tu sida ama qaramada midoobay u caawin karto
siday u aragtaa
maxamed waxaa jira dad badan oo dib loogu celiyo deegaanada soomaalida oo kale oo markii wadamada sharciya looga diido shuruuc badanna waxay dhigaysaa inaan dadka meelihii ay kasoo carareen haddii dhibaatadii kasoo carareen weli jirto aan dib loogu celin karin marka bal arrimahaas oo kale siday isu qaban karaan horta
horta runtii de waxaan waa wax ilaa weligood la soo jiray berigi hore baa lasoo celin jiray oo waxaan xusuustaa dayada hargeysa lagu soo celiyo iyadoo kismaayo lagu soo celiyaan xusuustaa oo dad xirxiran askari wada lagu soo celiyey marka de iminkana maadaama de kulley tahriibkii sii batay kulley soo celintana waxba de ka badanaya laakiin su-aasha meesha jirtaa waxa weeyaan un meelaha lagu soo celinayo maamuladooda haddaanay ogolin qof lama soo celin karo taasi waa sharci adag oo dhigaya waxa weeyaan qofka lasoo celiyo waa qof laisla gartay oo maamulkii meeshaa ka jiray iyo dowladda soo celinaysa ay ka heshiiyeen oo weliba heshiis cad ay ka gaadheen ama heshiiskaasi ha noqdo waa qoraal ama heshiiskaasi ha noqdo shir ay ku wada hadleen marka de UN to iyo hay'adahan kale ee xuquuqda u dooda waxa uu labada xuquuq ee doodooda ay fiican tahay hay'adahan kale wadamada ka dhisan ama Ingiriis ka dhisan ama Faransiis ka dhisan ee dadka u dooday yiraayaan la cilmi ku asa labada xuquuq ay maaragtay labada wax laga dhageysanayo laakiin ma ku sheegayaan meela maamulka jira aan ogolayn qof lama soo celiyo
in dhageysta kalaan bal haatan siinaya oo Suudaan ku jira in bal magacaaga
magacayga waxa la dhahaa Sakariye Xuseen Cali baa la dhahdaa waxaanahay mid Soomaaliyeed oo jooga Khartoum Suudaan
waan garta in Khartoum iyo Suudaan marka la maqlo iyo saxaraha Liibiya waa jidka la maro waa jidkii geerida adna meeshaad ku sugan tahay bal iga waran jidkaas sidee baa dhalinyarada Soomaalidu u martaa horta
dhalinyarada Soomaalida markay kuwa halkan soo maraan ee Yurub galaan sawiraan qurxoon bay soo gelayaan waxay leeyihiin waxa weeye nolol fiican ka sheekeynayaan kabacdi kuwii waddankii joogay ama Soomaaliya joogay ama Soomaaliland joogay ama Puntland joogay waxa weeye way kacayaan iyaguna waxay isku dayayaan waddadoona kale inay soo maraan laakiin waddadan waa waddo dhibaato badan aad u dhibaato badan oo weliba Khartoum marka qofku ka tago Soomaaliya ka tago carab la saaraa carabkaas meel magafalaab u geynaya magafahaas waxaa laga yaabaa markuu lacag ka qaato inay kuwo kale qabsadaan oo lacag ka sii qaataan haddana kuwo kale qabsadaan oo qofkii ugu yaraan $15,000 laga yaabo inuu tribili ku tagaba
aad u mahadsantahay in hadal uu ka dhawaajiyey dhageystaha ugu dambeeyay Khartoum ku sugani een wixii dhalinyaradu way socdaalaan waxay tagaan wadamada Yurub sawiro qurqurux badan bay soo dhigaan waana waxyaabaha ugu badan ee dhiri geliya een taa qudhidaba la oran karaa isgaarsiintii bulshadu door weyn bay ku leedahay
anigu waxaan qabowaa ugu muhiimsan imika inanka ama inanta jooga burco wax kasta oo Yurub ka jira iyagu halkooda buulkooda ku jiray wada hayaanba warkii way wada hayaan wuxuu iyaga ka waroon een isgaarsiintii baa sahlanaatay sawiradii la soo dhigay qaar baa la sii dhigayaa waa la shaxayisiinayaa waxa la sheegayaa qof kastaba telefoon nambarka uu qofku la hadlayo markuu Itoobiya tago markuu meel heblaayo kala tago markuu meel heblaayo kala sii tago halka uu kala xiriirayo sida uu yeelayo qadada uu ku qadayn doono maalinta waxaan oo dhan la qurxiyey oo la xawaasheeyey oo qofka looga dhigay in jannadii la tagayo ayaa horta meel kasta yaalo isgaarsiintu way ka qayb qaadatay wax la joojin karayana maaha eegada wax la joojin karayana maaha wax aan hadal ama laba hadal ama saddex hadal ku joogsanayna maaha waxa weeyaan in isla isgaarsiintooda loo adeegsado sidii loogu hortagi lahaa waxan oo loo adeegsado si cilmiyeysan oo loo adeegsado si qurux badan
maxaad hadan su'aal ku weydiiyo waxyaabaha kale halka ku jira waxa ka mid ah dhalinyaradan ku dhowd waxay raadinayaan waxa la yiraahdo afka Englishka lagu yiraahdo identity crisis baa ku dhacay ama maba jiraan boo maababkii ama khariidadii dunidu kuma jiraan qofka Soomaaliga ahi hadduuba dalkiisii joogo oo uu u baahdo meel inuu ka soo adeegto ma bixi karo sababtoo ah ma haysto waraaqo uu ku socdaalo marka ma la odhan karaa taa qudheeda go'danka dunidu gelisay qudheedu waa sababaha horseedaya tahriibka
ha iyada horta waa ka qayb oo waxa weeyaan waxay uga qayb tahay qofku waxaan la isu diiday iyo waxaan adkaaday buu dee jeclaysanayaa matalan dee haddaan ka soo qaado dee matalan anigoo kale dhowr ilaa toban sano ka hor baan dee Yurub tagay anigu oo wax ku bartay mushaharkeedana wuxuu ahaa waxaan dee marka ama $30 ama $40 gaaray haddaan wax bartay waan soo noqday waxaan ku soo noqday waddankii macalin maga noqday jaamacadda macalinka ahaa oo aan dib ugu soo noqday waxa weeyaan marka waxaan la isu diiday inuu jiro macalin ma fiisa u qaato tagay waxbarasho soo dhameystaan waan ku soo noqday dalka isu diidanaanta laftigeeda ayaa amalaha waa la kala hortaagay wixii ka gaarsiiyey laakiin haddii qofku heli lahaa si sidan ka fudud uu ogyahay inuu kal dambiye kan saddexaad horta dhoofiyo uu tegi lahaa waana sidaad sheegtay sidiin adduunka go-doon nuganay maanta masala Soomaalida markaad guud ahaan eegto ee kama dhaqaalo yaro 20 sanood horteed Soomaalidu maanta dhaqaalo badan tahay oo ay ka xoolo badan tahay oo ganacsigu maanta ka badan yahay oo maanta Soomaalidu ugu yaraan wax laga sheegayaa 20,000 to 100,000 oo qof oo milyaneera maanta laga sheegayo halkaan berigi hore jirin ee waxa weeyaan identity crisis ka adeegtay ama qofkii meel soomaalinimada laftigeeda uu meel maran oo arkayo waa tan la wada dhoofay wixii loo qurxiyo wixii dibadda xaggii soomaalinimadana lama adkayn oo qofku wadaniyadii uu meeshii uu ka yimid ma adka marka taa laftigeedu waxay ku kaliftay banaha dee meel iyo waa ka qofku markasta oo adiga oraad maqlayso sharcida la isiiyaba oranaya qofka isagoo waxba la siina weli gaajoonaya waddankeeni maanta hataad eegta hataad telefishin muqdisho ka socda eegta ka socda eegta ama meel kale ka socda eegta 3,000 oo qof baa laga sheekeynaya qof dhalinyari meel laba kagala jiro nolosha dalkooda yacni 3,000 oo qof oo kuna ay dowladda ku jiraan kuna ay mucaarid ku yihiin kun kalena ay dhegeysanayaan intaasu baa ama warbaahintu ka sheekeynaysa ama dowladnimadu ka sheekeynaysa ama manaafacaad ka sheekeynay wax kale oo ku saabsan malaayiinta dhalinyarada ah ee dalka ku nool ee waxbaranaysa ee dadaalaysa ee halganaysa ciliba kama hadlayso marka qofku kama ma tirsan maanta hadda telefishinada wadanka la dhageysto qof dhalinyaris oromaayo wadankan wad ku jirtaa waxaad ku leedahay wax laga hadlayaa dowlad wasiiro qolo diiday qolo kale qabla dagaal ciidan askar afrika ka yimid gaar galo jimcada quruun muslim tii 3000 qof uu ku murmaya dadka intiisa kale ilaahay identitygaas yimaado qof guuraado dalkan aan ka mid ahay oo aan wax ku leeyahay oo wadankii aabahay iyo hooyaday wadankii tolkayga oo markaa wax ku yeesho identity crisis uu inay sameeyo waxa jecelaysan saar jarmalka ku siiyay dhalashada iyo ingiriiska sharciga ku siiyay in gamaanta wax laga yaaba Soomaaliya waxa ka jira wasaaradda dalxiiska haddii wasaaradda tahriibka kaga haboonay wasaaradda xaalada dalxiiska ayaa yaala yaani wuxuu wax dalxiis jirtay samjiga wadanka tahriibka inuu yahay aafa qaran oo wasaarad iyo wasaarad labaad iyo madaxtooyada u baahan horta inay jiraado aafa qaran baynu kala aanu ka wada hadalno waanu wax ka dhigno ayaa loo baahan yahay
gudahan badhigistaal inta waxay naga eeg barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo todobaadkan uu marti inoogu ahaa maxamed cali bile oo hay-adda unicef u qaabilsan qaybta mashaariicda ee dalka ciraaq maxamed wuxuu barnaamijka inagala qayb galay isaga oo ku sugan magaalada irbil tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
waata aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington dr axmed nuur maxamed oo loo yaqaano ustaad waxa uu ka mid yahay qoryaasha soomaaliyeed ee xalay ku soo bandhigay magaalada london buug la magacbaxay tix iyo tiraab diiwaanka gabayadii iyo taariikhdii raaga ugaas warfaa oo dadka soomaaliduna ay inta badan yaqaanaan kuna halqabsadaan weriye ridwaan xaaj cabdiweli ayaa kula kulmay magaalada london xalay waxaana uu la yeeshay waraysi ku saabsan buugga uu ka qorayo raaga ugaas warfaa
sababaha igu kalifiya ugu muhiimsan horta waxa weye raago oo soomaalidu ay u ogoshahay ama u ictiraaftay ama u aqoonsatay gobyaagii kaalinta koowaad shaacir fi lmartaba aluula oo ilaa haddeer wax laga qoray aan jirin waxyaaba yaryaroo meelaha lagu qoray mooyeen in wixiisii la kaydiyo oo kaydka ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeyey meel la isugu geeyo oo dadku ay u baxsadaan oo akademig ahaana loo qoro arrintaas waa arrin muhiima oo igu kaliftay anigoo iska jeclaa oo yaraanteeda ku urursan jirtayn way iska jirtay meelo badanna mahma hay-adiisii iyo halku dhagiis wax ii qabteen intaa waxaa sii dheer beryahan dambe oo internetda wax lagu qoro ee waxaa soo koray dhallinyaro badan oo maarata wixiina aad uga fiirsanin isku qaldaysa dadkii marka gobolyo badan uu isagu lahaabaa dad kale loo meerinaya ama loo wareejinaya kuwa uuna isagu lahaynna isagaa loo soo duwayaa marka waxaa inaan kala soco oo wixii si gees isugu duwo oo diiwaanna loo soo saaray ninkaadan ay soomaalidu ku hiilan jirtay
marka la eego dabcan dadka soomaalidu aad bay u yaqaanaan magaca raaga ugaas iyo gabayadiisa adiga gaar ahaan gabayada aad isleedahay way kusoo jiiteen maxay yihiin muxuuse uga duwan yahay gabayada maarata gabayaaga kale ee dadka soomaalidu ay leeyihiin iyana caanka ah
gabayada horta raaga haddaan idhahdo intooda badan way soo jiiteen waayo waa murtida qaybtan murtida ayuu aad uga hadlaa saa daraaddeed baa loogu wada halqabsan jiray inuu qodobe leeyahayna rag baa sheegay oo cabdigorod ka mid yahay markuu leeyahay maaragtay qudhi maxamed qowlkii salaan qodobadii raage sidaana waa kanuu leeyahay ma garanaysa tamaan iyo siday sheegayeen qodobadii raage qodobadaas raggaasu tilmaamaya waa murtida oo gabayadiisu ay daaran yihiin intooda badan qaar calaacala iyaga naftooda murtida daaran iyo tilmaanta iyo jiiraanyaduna way jiraan marka gabayada kuwa badan oo ku maamahay baa jira ama meelo badan oo maaragtay aan gar ku goostay marka waxa weeyaan gabayadaasoo dhan kulli jiidashay ayay lahaayeen laakiin si gaar haddii loo sii eego gabaygii tiraanyada lahaa ee gabadhii ka dhimatay walaalkii markuu dhintay oo kaliyo gabayo badan oo maaragtay uu goodi iyo carar badaarayd uu ka mid yahay bitin dabadii ceelkii biyeela beelaha shubaan carmadii buuryaala way wada badhaysay baq iyo sheelabuur iyo martidii barxmasoosi iyo berigaaniyada waxa ay baday baalid aan qabay gabaygaasoo aada u dheer gabayiisa dhaadheer ku jira gabayada isoo jiitay bay ka mid yihiin oo dhextaashu saddexda jeer ay ba-da kusoo noqonayso oo luqada soomaaliga qaniga ku ah
waa gartay su-aalo kalean ku weydiin doonaa laakiin taariikh ahaan goormo ayuu dhashay ayaa la yidhaahdaa raaga ugaas goormo ayuu dhintay haddii waxyaabaha aad qortay ay ka mid tahay taariikhda ninkaas
raaga ugaas warfaa dhibka jira soomaalida berigiisii dee af soomaali waxbay ku qori jirin taariikhdooda ama siira daatiya waxa af carabiga lagu leeya in ruuxu iska waramo may jiri jirin dad kalena may wax ka qori jirin dadka hase yeeshee qiyaas ahaan sidii waagii hore soomaali tirsan jirtay marka la qiimeeyo nin yaraan ku dhintay buu ahaa laakiin qiyaastii dhalashadiis waxaa lagu qiyaasaa inay ahayd sanadii 1800 iyo afartamaadkii inay ku beeganayd ilaa 1900 ilaa afartamaadkii wuxuuna dhintay 1880 meelahaas waana la dilay geeri dhimashadiisu geeri bay dagaal sokeeyo iyo ku dhintay
dadka Soomaalida waxyaabaha aad marka la eego loo qiimeeyo waxaa kamid ah inaanay waxba keydin inaanay waxba qorin ama inaanay waxba akhrin in ragga adiga ka mid tahay oo kale ay qoraan gabayadii ragga caanka ah ama taariikhda Soomaaliya oo kale maxay soo kordhin kartaa ay kula tahay
waxay soo kordhin kartaa in maxay ahayd ummadu kulligeed adduunka ku noolahay marbay soo wada marin iyaga waxba qorin waxba akhrin marka ragun baa u kacay oo wax u qoray oo dhiirri geliyay oo xaflada sida kuwan oo kale caawa qabtay idaacadaha ka sii daayay jeclaysiyay dadkii bugaagta iyo qiimaha ay leeyihiin sharaxaad markay ka bixiyeen taas waxay keenaysaa inay dadkii kale ee kula midka ahna ay qoraalkii ku dhiirradaan qaybtii kale ee wax akhrisanaysan in akhriskii ay ku dhiirradaan oo dadka wax akhrinay wax akhrisanaya inuu ka soo dhex baxo dhawaanta dad wax qoro saa daraarteed haddii hadda dib loo qiimeeyo dadka Soomaalidu kontonkii sane u dambeysay waxa weeye qoraalkood wax badan baa iska bedelay waxa weeyaan shantii hadda isagoon dowlad jirin oo yacni burbur jira meelo badan iyo amni xumana ay jirto ummadda Soomaaliyeed qurbi iyo gudaba marka la isku biiriyo dadka hadda wax qoraya way ka badan yihiin dadkii waagii hore qori jiray marka waxa weeyaan waxaa keenay dad dadaalay oo waqti badan u huray inay dadka dhiirri geliyaan waxoodana soo bandhigaan oo la isku daydo adduunka isku dayashada iyo xiisa gelinta ruuxan inuu ruux kula mid ah wuxuu sameeyaadna waad samayn kartaa waa falsafadaasaa dhalanaysa markaas kadib waxaa imanaysa in qoraalkii uu kordho
kaasi waxa uu ahaa Raaga Ugaas Warfaa gabayadiisa nin qoray oo la yiraahdo Dr. Axmed Nuur Maxamed loona yaqaano ustaadka oo ugu waramay magaalada London wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdulle halkad ka dhageysanaysana waa V O A Washington hatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb shanaad oo ka mid ah taxanihii dhirta iyo Soomaalidii hore dhegeystayaal qaar aan mar hore soo xusay iyo qaar aan ka sisaga dhaafayba ma yarayn dhirta Soomaalidii hore ay isku daweyn jirtay su-aashuse waxay tahay raggii dhirta dadka ku daweyn jiray kuwee bay ahaayeen maxayse qaarkii la ayniga ahaa ay kaga duwanaayeen jawaabtu waxay tahay wax kula tacaalidda dhirta looma wada sinayn waxaa qaban jiray oo keliya niman la tijaabiyey oo aqoontooda loo ogaa loogana dambeeyey sida maanta takhaatiirta iyo isbitaalada loola tiirsado ayay qofkii bukoodaba raggaas midkood ula tiigsan jireen maxaa yeelay waxay lahaayeen wax loogu xisho kasma ay dhexleen oo aqoonlayaashii ka horreeyey ay kala hareen iyo weliba fahmo ay dadka kale dheeraayeen waxay ahaayeen waayo arag markii ay eegaan oo ay u fiirsadaan xanuunka qofka haya inta maleeya dhirta qaarkeed dawo uga dooni jireen dabadeed qaymo iyo dhuntinba waxay bukaanka siin jireen dhir ay soo farsameeyeen oo wixii lagu dari lahaa ay ku soo dareen wixii laga reebi lahaana ay ka reebeen dadaalkoodu ma yarayn waxaasaan la dafiri karin inay jireen cudurrada qaar wax ka qabashadooda ay dhibyahanadu ka quusteen abwaankii af Soomaaliga Maxamed Xaaji Xuseen Sheekh Xariir ayaa Allaha u naxariistay wuxuu sheegi jiray saddex cudur oo markii ay ku dhacaan ay daweyntooda Soomaalidu u maara waayi jirtay kow waa oofwareenka oo jeyna wareen iyo qaarjeexba lagu magacaabo laba waa qaaxada oo feere iyo urugba loo yaqaan saddexna waa duumada oo qaniyada kaneecada ay ka qaadi jireen qaaxada ayaa ugu darraydoo waxaa la oran jiray isaga oo weli nool reerkiisana dhaqanaya ayaa ninka lagu sheegaa dardaarmi jiray kol dambe oo ay ogaadeen in la isqabadsiiyana qofka qaba ayay ka taxadari jireen si reerka intiisa kale uusan cudurka ugu gudbinna aqallada meel ka yara durugsan ayaa inta waab yar uga dhisaan ku weelduwi jireen caruurtu inay u soo dhowaatana way ka ilaalin jireen qamaan burxaan gabyaagii la odhan jiray ayaa beri loo soo sheegay haweenay u dhaxday oo sadcaal kaga maqnayd in hebel hebel uu ka guursaday markaas buu qaadan kari waayey markaas buu gabi kari waayey markaas buu tirin jiray gabayo dhaar meeran ahoo caraacarku ku seensaaban yahay arrintaas foosha xunna uu kaga galcelinayo. Tudcu gabayadaas ka mid ah ayuu isku maakubayaa nin ay qaaxa ku dhacdayo isaga oo og in godkiisii uu afka u karahayo, haddana wax iska cunaayo oo wax iska jiidaynaya. Markaas buu nin haybo la oran jiray oo ay xigaar ahaayeen isaga oo la hadlayo wuxuu ku yidhi, nimay qaaxa feera u gashay oo madax gaashaysay dixiduu yidhaa, mayraqa yaan gocosho daydayna wad guddoonsay, saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay ee guriga haygaynin. Walwalka bulshaduse kuma koobnan la tacaalida cudurada dadka ku dhaca oo keliya, kuwa xoolaha ku dhacana way ka walwali jirtay. Taasina la yaab malaha, maxaa yeelay sidaynu ognahay Soomaalidu magaalooyinka uma badnayn, ganacsiga dibadduna aad buu ugu yaraa. Geela, lo'da, ariga iyo fardaha ayaa sidaa tiir dhexaad u ahaa dhaqaalihii ay noloshoodu ku tiirsanayd. Runtiina saddex jeer oo saddexduba ay xoolo la'aanta daaran yihiin ayay reer miyigu aad u silci jireen. Marka ay abaar dheeri ku habsato oo xilliyo isxiga ay samadu seemanaato, marka la dhaco oo cul ku soo duulay uu xeryaha u madoobeeyo iyo meesiyada ay dhaqdaan markuu cudurta fantaafo ee uu ka kala dhantaalo, mararkaas oo kale ayay inta cayid fara madow isku waraystaan banaysan jireen gurashada miraha iyo dawarsiga oo labadaba waayihii hore ay Soomaalidu ka hawoon jirtay. Halka ay abaarta se inay ka ducaystaan mooye waxba kama ay qaban karin. Markaas bay u tafaxayteen mar haddaan cid u maqani jirin inay isku tashadaan oo intii karaankooda ay waxadooda cudurada ka badbaadsadaan. Dabadeed waxay si joogta ugu dadaali jireen cudurada xoolaha ku dhacana in dhirta iyo sirta ku duugan ay dawo uga helaan. Sidaa darteed bay dhiryaqaanadii Soomaalidu kolkol waxay isku hawli jireen inay bal ogaadaan cudur hebel marka horeba sababta keenta. Taasina waxay xusuusinaysaa sheeke la yaab leh oo aan ku arkay buug uu qoray Allaha u naxariiste afyaqaankii weynaa ee Dr. Yaasin Cismaan Kenadiid la oran jiray. Buuggaas oo Yaasin uu aftagaana ku qoray laguna magacaabo ina Cabdilla Xasan ee laasuwa atiilitaale talaariya, waxaa bogoggiisa midkood ku xusan Cali Sugule nin la oran jiray oo ahaa dhiryaqaan caan ah daweynta cudurada dadka iyo kuwa xoolahana ku fogaaday. Ninkaasi wuxuu isku dayi jiray la tacaalidooda ka sokow inuu ogaado cudur kasta oo xoolaha ku dhaca waxa ku wacan. Cilmi baaris run ah asii halis ah ayuu ku dhiiraday. Kolba cudur hebel iyo waxaa lagu furdaarin kara wuxuu u dhabagalaba waxaa ku adkaaday inuu garto waxa keena cudurka ariga ku dhaca ee qanjaha ama kudka loo yaqaan. Kaas ayuu garan waayey waxa uu ku sababeeyo. Markaas bay tara kaga dhammaatay habeen walba inta aanu seexan in isaga qudhiisu uu cuno xoogaa caleena ama xididda ah oo marba mid dhirta adigu daaqo uu ka soo ururiyo. Xubnaha qoyskiisa iyo guud ahaan dadkii ay isku meesha degi jireen ayuu fiidka hore u sheegi jiray kolba geedka uu habeenkaas cunay amaba inuu cuno uu maagan yahay si hadduu wax ku noqdo ay aryahooda uga ilaashadaan. Wuxuu haddaba marba geed isku tijaabiyaba aloortii dambe ayaa la isugu waramay in xale hameen barkii uu Cali Sugule naf baxay awrka halkaa ku xiranna uu yahay axankiisii oo goor dhow la cuni doono. Oo rag allow geedkii ugu dambeeyey ee uu cunay kumuu ahaa ayaa la ishaybiyey. Saanimankii uu xale u sheegay baa yidhi wuxuu cunay xajiin madow iyada ayuuna sababsaday. Maalintaas bay Soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay bilowday barimada uu geedkaasi ku yaal in aanay reerahooda ku furin iyaga oo ka baqaaya in arigu uu kaga dhammaado. Soomaalidu dhirtii ay isku daweyn jirtay keligeed ma ay aqoone midda sunta ah ee geyigooda ka baxdana aqoon bay u lahaayeen. Gabyaagii weynaa ee SYL Cali Xuseen Xifsi ayaa wuxuu ka sheekayn jiray nin Soomaaliyeed oo isna jeer u tafaxaytay cilmi baaris uu ku ogaanayo caleemaha iyo dhacaamada geedaha ee haddii la isku dardaro sunta noqon kara. ugudabaysti wuxuu ninkaasi soo saaray waxa aynu mariidka u naqaan oo ah waabaayo fallaaraha iyo warmaha lagu dhoobo waabaayo dadka iyo dugaagaba la isaga dhicin karo haddii la doonana lagu weerari karo ha yeeshee markuu soo bandhigay wixii cilmi baaristiisa uga soo baxay lagumaha balyayna waa lagu caay waxay ahayd in loogu bogo lamase yeelina waxa abaar looga dhigay in lagu yidhaahdo waryaa reer hebel baa tahay reer hebel la garaad ma laha oo wax nooma sheegi karaane daruuriga nagala tag waxaa kaloo habboonayd in la haybiyo haddii dhiigga qofka iyo mariidku ay isgaaraan waxa lagu daweyn karo ee sunta lagaga badbaadin karo taasina markii la weydiin waayey ayuu isagiina dan uga baxay sidaa darteedna ilaa maanta waxa mariidka lagula tacaalo lama yaqaan beri dambe xilligii ay leegadu gobolnimada u halgamaysay ayaa wafdi xisbiga ka socda oo Cali Xuseen ku jiray waxay u tageen degmo Soomaaliyeedo halgankii la waday ka yara dhagaadeegtay Cali oo guwaabada dadweynaha ku qaybsanaa ayaa waxa mar qura ku soo dhacday cilmi baarahaas iyo sidii ay bulshadu ula dhaqantay dabadeedna masafadii waanada ahayd ee degmadaas uu wax ku tusaaleynayay ayuu sheekadiisii ku soo daray isaga oo tala xumada Soomaalida markhaati uga dhiganaya wuxuu yidhi Soomaalida qiyaas daran idinka isqusheeya ee ninkii qabiiska soo saaray mariidka qaraarka ruuxii uu qool yeero ama dhiigga kaga qubo dawo lagu qaraarsiyo qiil lama su-aalin goortaad qushayseen faruhu ka qaaday qabkiinii xumaabaa qarka idinka tuuraye war hoy ceelka nala qoda mar baa lagu qaboobiye dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo kun la mid ah hadduu eebba idmo
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka si xiisaha leh ee dhaqanka iyo hidaha hadahayo kale habeenka soo socda ee xadda ayaa dhegeysan doontaan iyo arbacada sidoo kale barnaamijkaasi mid lamida haatanna waxa aad ku soo dhowaataan codadkii samsam rooble iyo cawaale aadan
فرحية إلى قرورمتا
codadkaasi cawaale aadan iyo farxiyo kaba yara ayaan idaacaddii fiidnimo ku soo afmeereynaa waa haruun macruuf iyo anigoo asaare cabdi axmed waxaynu idin leenaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.